Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I episode 101 av Ingefær podcast er det helsesista som gjest. Talevarie Krohn Engvik hele Norges helsesøster og når unge mennesker over hele landet via Snapchat. Og samme dag som talevarie I studio mitt så ufattelig 140 000 mennesker Snapstoryen hennes. Jeg heter Sara Lossius og jeg håper virkelig at du hører gjennom hele episoden selv om den litt lenger enn vanlig. Jeg greide nemlig ikke slutte å snakke med tale. Vi prater om å gå på veggen, om overgrep, om hvordan snakke med barn, om å være tilstedeværende voksne, og hvordan tale som eneforsørger for to barn har tid til tre ting, og det henne selv, barna og å være helsesista. Resten må rett og slett vente. Helsesista finner du på Snapchat og Instagram, og meg finner du som Sara Lossius på Instagram, Facebook og nett. Og har du spørsmål eller kommentarer, sender du meg en mail på sara@saralossius.no, og vi begynner bare rett på med praten med helsesista. Hei Tale.
Hallo.
Velkommen til Ingefær.
Takk.
Du hele Norges helsesista. Jeg gleder meg skikkelig til å prate med deg.
Så bra.
Det må jeg si, første gang jeg hørte eller så deg, så trodde jeg du var sånn tidlig I 20-årene, for du var så ung I språk og kroppsspråk. Ja. Men du like gammel som meg, tror jeg.
Ja, jeg 38 og et halvt.
Jeg 37 og et halvt.
Jeg eldre enn det.
Ja, du det.
Jeg blir 39 I sommer.
Ja. Begynner du å kjenne på 40-årskrisa?
40-årskrisa, hva det for noe?
Jeg vet ikke helt.
Jeg ikke den tiden der man finner seg selv og blir liksom trygg I seg selv.
Ja.
Jeg tror det liksom misforstått det.
Jeg tror kanskje mange går gjennom og tenker sånn, hva man oppnådd hittil I livet eller noe sånt.
Ja, jeg tenker, jeg har I hvert fall aldri følt meg friere og sterkere enn jeg nå. Så hvis det krise, så skjønner jeg ikke.
Du har gjennomgått den på en måte. Men hva det som gjør at du føler deg så fri nå?
Jeg tror det, fordi at jeg har skjønt at jeg trenger ingen andre for å ha det bra. Nå jeg liksom singel for første gang på siden jeg var helt I begynnelsen av 20-årene. Og jeg har det veldig bra nå. Jeg har fått til helt utrolige ting, helt alene med helsesista. Jeg alene mamma eller alene forsørger for to barn som snart 5 og 7 og et halvt. Og de kjempeflotte barn. Så jeg driver et innovasjonseventyr med jobben min, og jeg har det veldig bra, rett og slett.
Hva det I deg som får til alt det her? Eller med deg?
Jeg tror det liksom en trygghet og en sterk selvfølelse som ligger I bunnen, som har liksom fått virke siden jeg var liten. Og at jeg trives med å være litt utenfor den boksen, og være litt annerledes. Jeg tror kanskje også fordi jeg har gått på Steinerskolen fra andre klasse på barneskolen og ut ungdomsskolen. Og der det virkelig lov å være seg selv. Så jeg tror det liksom, det nok et resultat av mange ting hvis man skal se tilbake igjen. Også det at jeg kanskje veldig flink til å være I øyeblikket.
Happy moments?
Happy moments, eller bare være liksom til stede, og bare kjenne etter hvordan jeg har det nå. Derfor er jeg ofte sent ute, fordi at det er vanskelig for meg å avslutte hvis jeg er midt oppi noe, eller har det bra, eller sånn, så bare, litt til. Og så er jeg litt optimist i forhold til tid og sånn.
Tidsoptimist. Så han sa om det ideen for en tid tilbake, og jeg synes det var så fint beskrevet. For det var ikke sånn at det var disrespekt for andres tid, det var mer sånn, jeg skal presse inn så mye som mulig av livet her og nå, liksom. Eller noe sånt.
Ja, men jeg har også respekt for andres tid, sånn at jeg har øvd meg kraftig da, på å komme med tidsnok når det er viktig og sånn. For det synes jeg er viktig når det å ha respekt for andre.
Du var ikke så sen nå da. Jeg så bare på snappen hvor du var, og du var på vei liksom. Så ja. Det var greit for meg. Du har på deg to ulike sko i dag, fordi du snakket om at du var fri.
Ja, egentlig så er det skatesko jeg har på meg i dag, fordi at jeg har jo i en alder av 38,5 begynt å lære meg å skate. Fordi at det er en Kevin Kristoffer, en gutt som jeg spiller på Snap, som 15 år. Han skater tilfeldigvis, og da må jeg jo lære meg det. Så da, jeg kjøper av til klær til han, på bruktbutikker og sånn. Og så tenkte jeg, han må jo ha noen liksom, ordentlige skatesko, og så kjøpte jeg det. Så jeg noen andre sko i en annen farge som var veldig fin, så i dag så hadde jeg egentlig lyst til å ha på meg begge de to. Og så tenkte jeg, kan du ta en av hver? Det er morsomt. Jeg liker bare litt annerledes, og litt rar.
Det er rett og slett steineren. Jeg bor på Nesodden, der er det stort steinemiljø.
Ja.
Der er det kreti oppletti, men jeg liker det litt, må jeg si. Ja. Men ville Kevin Kristoffer hatt på seg to ulike sko?
Nei, det hadde ikke han. Nei, det er helt uaktuelt. Han 15 år, og han kjempeusikker på seg selv, og ting kleint, og ja. Han klikket jo her om dagen, fordi at mora sto ute i, jeg spiller mora hans også, hun heter Janne. Og hun sto ute og fylte i et sånt lite basseng ute i hagen, og så ropte hun på han, så alle naboene hørte, og så ropte hun liksom, Kevin Kristoffer, nå kan du invitere alle kompisene dine over på sånn poolparty. Så da...
Sara som 15 vil altså sunket i jorden, tror
jeg. Så han klikket liksom, og hun skjønte jo ingenting. Stakkars mora til han Kevin liksom. Hun ville jo bare være hyggelig og hadde liksom... Naboen hadde hjulpet til å sette opp basseng, og det var... Nei, det var jo...
Hun gjorde det beste for sønnen sin, trodde hun.
Ja, og så bare uttalte det kanskje på en litt dum måte.
Litt dum måte.
Ja, så han er en klassisk 15-åring, ganske sånn lukka egentlig.
Som 15-åring så løper jeg, spilte håndball, og så var vi på klubben etterpå. Og pappa løp forbi en sånn... på den tiden så løp ikke menn i tights, det gjør de nå. Men han likte veldig godt, han har veldig lange tynne ben, for han løp veldig mye. Så han løp forbi sånn blå... skinnende tights, og så ville han bare hilse på datteren sin, liksom, på klubben, som prøvde febrilsk å få møteblikk til noen store 9.-klassegutter. Det var, jeg kjenner på det ennå. Han fikk høre når han kom hjem, så det var helt forferdelig. Og alle lo jo, for ingen hadde foreldre som hadde tynne ben som løp i sånn der.
Nei.
Så jeg kan skjønne 15-åringene som har det. Jeg gruer meg til jeg selv blir tenårings mamma. Kan jeg kjenne på. Men det er vel noe fint i det, var det ikke det?
Ja, og jeg tenker jo, sånn som mine barn er jo enda for små til å bli flau over alt det som jeg gjør, som helsesøster for eksempel, eller bare som tale. Og jeg tenker at når de kommer i puberteten og ting begynner å bli skikkelig flaut, for de skal gjennom den prosessen. Det er en sånn psykologisk løsrivelse, der du som foreldre ikke er like kul lenger. Men da tenker jeg, de må bare akseptere at, ok, sånn er jo mamma, det er ikke noen ting å få gjort med det. Og så går det, blir det bedre etter hvert som de blir eldre.
Og så tenker jeg de til slutt blir stolte.
Ja.
Kanskje, over at det er kult og liksom, ja, hun tørte å være annerledes enn de andre mødrene, eller. Jeg tenker at det er en verdi da, ja. Å gi videre. Og ikke tvinge barna inn i sånn konformitet, hvis de ikke vil være det. Men hvordan er det å bli gjenkjent overalt, eller blant mange? Hvordan er det å blitt, altså fra anonym helsesøster til kjendis?
Ja, det er jo en grunn, eller jeg går jo til psykolog, fordi at det går så bra.
Ja.
Rett og slett, det er en sånn mental trening som jeg ser på det som. Man må styrke seg innvendig også, både i medgang og i motgang, som sikkert vil komme i mitt liv også. Etter hvert. Men det å liksom ha noen å diskutere med, som en neutral person med masse kunnskap, nettopp på det å bli gjenkjent og bli en kjendis når du ikke hadde en sånn våtrøm om det, skulle jeg si. Det jo bare et resultat av at jeg gjorde en god jobb på Snap til mine elever som jeg var helsesøster for, og så spredde det seg til hele landet. Og så valgte jeg egentlig å gå inn i det, fordi at den jobben jeg gjør er så viktig og så meningsfull, sånn som jeg ser det. Det å jobbe helsefremmende og forebyggende til så utrolig mange hver neste dag.
Mm.
Jeg knuser jo alle, eller sprenger alle sånne normtall for helsesøstre, skulle jeg si. Så det er jo mange ting som er bra med det, eller det er jo det som er bra med det. Og at jeg vet at det hjelper utrolig mange unge, men også foreldre og voksne som følger med. Men så er det jo noen ting som ikke alltid er like kult, og det er jo det at hvis jeg tenker at nå skal jeg bare være tale, nå skal jeg gå ut på byen, eller nå skal jeg gjøre et eller annet, nå skal jeg bare være liksom meg selv, eller bare tale, så er det jo ingen som ser det. De ser jo der i helsesista.
Mm.
Uansett liksom hvor jeg er, eller hva jeg gjør, så ser andre helsesista. Sånn at det er jo, jeg må jo være enda mer bevisst på meg selv og hva jeg gjør.
Føler du at det er blitt innskrenket, liksom, ditt handlingsrom, hvis du skjønner?
Jeg merker det for eksempel når jeg er på en sånn overfylt badestrand. Jeg har elsket å være på Vervenbukta, for eksempel, om sommeren med barna mine. Det har ikke gjort meg noen ting at det er helt overfylt på stranda. Og så var jeg nå for ikke så lenge siden når det var veldig varmt. Og jeg synes det var ubehagelig. Fordi at jeg bare aner ikke hvem som kjenner meg igjen, og hvem som tar bilder med. Og, sånn at det merket jeg var liksom, det var ikke så behagelig. Da fikk jeg plutselig lyst til å dra til de strandene der det ikke var så mange folk. Så jeg hadde litt mer oversikt.
Mm.
Så det er jo sånne ting som jeg kan merke, da.
Du får ta båten ut i Nesodden. Det er sånn passe folk.
Ja.
Ikke så mange.
Men når det var sånn at folk lå oppå hverandre, og bilene var parkert oppå hverandre, så ble det for mye for meg, merket jeg.
Merker du at folk kjenner deg igjen? Ser du det i blikkene, liksom?
Ja, jeg ser det. Og det er ikke noe negativt med det. Alle er jo hyggelige så langt, i hvert fall.
Mm.
Jeg kan se at noen kjenner meg igjen, og noen kan smile, og noen kommer også bort til meg og sier ting. Det skjedde på T-banen i dag, for eksempel, på vei hit.
Gjorde det?
Ja. Sånn at det bare, de sier jo bare, å, du gjør så bra jobb, og jeg heier på det, og fortsett. Og. Så det er jo bare positivt. Og så får jeg alltid sånne snappe av folk som er sånn av meg selv bakfra. Å, jeg så her på butikken, turte ikke å si hei, og ble så starstruck. Og,
ja. Men blir du... Altså, for du snakket jo om på Snapchat i dag om at du liksom føler deg fri, du bryr deg ikke om hvordan andre ser på deg og sånn.
Mm.
Men blir du ikke det selvkritisk på noe vis når du plutselig blir snappet overalt og ser liksom 1000 bilder av deg, og har du ikke det?
Nei, altså egentlig ikke. Eller sånn, når folk tar en selfie av seg selv, for eksempel, så er de veldig sånn, må de ofte sjekke liksom, og ser det bra ut. Mens jeg trenger ikke det.
Nei.
Hvis folk tar en selfie sammen med meg, for eksempel, og så sier de, å nei, så ikke bra ut, vi må ta den på nytt, da kan det godt hende at jeg på neste bilde da gjør en skikkelig grimase, eller lager dobbelhake, bare for å poengtere det, at her er ikke rommet å være fin, liksom, på bildet. Og mange ungdommer kommer også bort til meg og vil ta på en måte sånne dobbelhake-selfie.
Mm. Du er fin på din, da.
Ja, sånne ting bryr jeg ikke meg om. Ja, så folk får, og også, jeg kan også hadde foredrag forrige uke på Arendalskonferansen for kommunansatte i hele landet, og da også sier jeg sånn at jeg driter i hva dere voksne tenker om måten jeg snakker på, om dere synes jeg snakker vulgært når jeg sier pikk og fitte og sånne ting, det bryr ikke meg om på en måte, for det er for å få ungdommer til å lytte.
Men synes voksne det? For jeg har jo ikke, jeg sier veldig sjelden fitte, men jeg vet ikke hvilken situasjon jeg skulle bruke det til, for jeg prater ikke om det til noen.
Nei. Altså det jo ikke et ord som jeg har vært brukt på min egen tiss heller. Og det jo sånn, jeg har jo, mamma sa jo gulla for eksempel.
Gulla, ja.
Gulla.
Jeg hørte ruske Sara, ja. Og det var litt kjipt når jeg selv het Sara.
Ja.
Ja.
Nei, det høres Amen. Litt rusket ut på en måte.
Ja, jeg vet ikke helt hva...
Sara, nå må du vaske ruske Sara di.
Ja, noe sånt nå. Nei, ja. Nei, nei, ikke i min familie.
Å, nei.
Nei, nei. Takk og pris. Det, jeg tror jeg bare den har blitt kalt tisen eller noe sånt.
Ja.
Ja.
Ja. Nei, men jeg bruker av til å liksom stille spørsmål. Når noen spør meg, hvorfor snakker du så vulgært? Og så sier jeg liksom, eller hvorfor bruker du så stygge ord? Eller? Og så er det, hvem er det som har bestemt at det fitte er et stygt ord? Da?
Mm.
Og at det blir jo brukt som et skjellsord på samme måte som homo. Og da hadde jo den jævla homokampanjen som prøvde å ta det ordet litt tilbake. Så jeg kan si at det, hvis noen sier jævla fitte til det, så kan du si, å takk, fitte er faktisk kanskje noe av det beste du kan få, så tusen takk, det var skikkelig fint sagt.
Ikke sant?
Da tror jeg den blir litt sånn satt ut.
Ta det så. Som noe positivt.
Ja.
Men det er rart, det er jo, jeg har nektet å, altså jeg har bannet en del opp gjennom tiden, i hvert fall 20 årene, men jeg har aldri sagt, prøvd å si, altså brukt fitte, fordi det er, jeg har hele tiden tenkt at det er jo ikke et skjellsord, det er liksom det beste området på kroppen,
ja.
På en måte.
Nei, jeg har ikke bannet mye da. Vi har vokst opp med å ikke banne i min familie, og jeg vet ikke, jeg har liksom ikke hatt noe behov for å banne så mye i språket mitt. Men jeg synes ikke det vanskelig å si disse ordene, men jeg kan godt kalle det for andre ting, og jeg sier jo liksom også dåse og jentetiss og ja, så det jeg tenker det som viktig for meg er å snakke på en sånn måte som gjør at det høres komfortabel og selvsikker ut og at det er naturlig for det at det som er vanskelig for ungdommene, eller kleint som de kaller det, er flaut, det er jo liksom når voksne selv synes at ting er vanskelig eller flaut, og kleiner ut, da blir de også veldig ubehagelige eller synes at det er vanskelig.
Som det å prate om sex for eksempel med mamma og pappaen sin, hvis man ikke ja.
Ja, hvis voksne synes det er vanskelig eller flaut eller ubehagelig, så da blir det det, da blir det, det også for dem de snakker til. Eller prøver å snakke med.
Jeg husker pappa tok den samtalen i bilen. Nå drar inn pappa mye i den samtalen, men han tåler det. Og det var når jeg fikk min første kjæreste som første ordentlig kjæreste, som 17-åring. Og da tok han den når han hadde hentet meg en kveld, og han sikkert så at jeg var rød rundt munnen av liksom tidligvis for klining.
Så det
var det da? Ja, det var veldig deilig, for vi ventet jo veldig lenge. Altså, det kan vi snakke om senere, men da sa han, ja, Sara, du har hørt alt om blomster og byer og sånn. Det var måten han tok det på da. Og da sa jeg ja, så sa han fint, og så kjørte han videre.
Ja,
det var bra.
Det er sånn, og det bruker jeg å si at det, snakk gjerne om blomster og byer hvis det er god honning, som er på en måte sluttpoenget. Men ellers så har jo det ingenting med sex eller kropp å gjøre. Sånn at det vi må rett og slett øve oss på å bruke et mer direkte og enkelt språk som handler om det handler om, rett og slett.
Men ja, før vi tok opp, eller begynte å ta opp, så snakket jeg om at trolig har mine lyttere, eller veldig mange, ikke tenåringsbarn. Hvis de er barn, så er de kanskje litt yngre sånn som våre barn er. Hvordan begynner man? Når begynner man å snakke om kropp, grensesetting og sånne ting? Og når og hvordan?
Jeg har jo sagt hvor gamle barna mine, snart 5 og 7,5, og jeg har jo snakket med dem siden de lå på stellebordet om disse tingene her.
Ja.
For eksempel, det er datteren min som, jeg har en datter som hun er eldst, og så har jeg en sønn. Datteren min, hun lå på stellebordet, jeg måtte liksom, hun hadde brukt bleie når jeg begynte å snakke om det her. Hvem er det som får lov å tørke deg etter du har vært på do, eller skiftet bleie, eller hvem er det som vasker tisen din? Hvem er det som kan ta på din tiss? Og kan du ta mamma på tissen? Husker første gang jeg spurte datteren om det, så strålte hun liksom opp og sa ja. Og så sa jeg nei, det kan ikke du. Det er det bare jeg som kan. Og så kan jeg bestemme at noen andre kan få lov, for eksempel en annen voksen, hvis jeg har en kjæreste eller en annen som er som jeg sier at kan få lov å ta meg på tissen, så er det greit, men ingen andre, og du får, barn har aldri lov å ta voksne på tissen. Sånn at det er jo, Hun visste alltid hvem som hadde lov til å tørke og vaske og ta opp på tissen. Og det var en gang jeg var hos lillesøstren min, som har svigerforeldre, som helt fantastiske besteforeldre. Og datteren min var sammen med fetteren sin, som like gammel, og skulle passes av fetteren sin, det blir hans sin bestefar da, et par timer. Og så hadde de suttet inne på et sånt datarom og skulle spille et spill, og så satt han, bestefaren da, med de to barna på fanget, de satt på hver sin fot, og så når jeg kom og hentet henne, så sa han at jeg må få nødt til å fortelle deg noe som skjedde. For det var litt ubehagelig, men det var veldig bra. Og det var at når vi satt på det datarommet, og de satt og spilte på datan, så sklei datteren det liksom, hun sklei litt ned, så jeg skulle bare heise opp igjen. Og så når jeg gjorde det, så ble hun veldig sint, og liksom sa, du har ikke lov å ta meg på tissen. Og da hadde jo jeg bare tatt liksom tak for å løfte opp, og så hadde han liksom tatt tak, sånn at grepet liksom, at han tok opp på tissen og løftet opp da. Og da ble jeg skikkelig glad og stolt, og tenkte, yes, dette har hun fått med seg. Liksom. Men det skjedde når hun var kanskje, ja, hun var ikke mer enn 5 i hvert fall, tror jeg.
Mm.
Sånn at det, hun har, hun vet at det, hun kan få lov å kose med sin egen tiss, men at det er bare hun som har lov til, eller hun som bestemmer det.
Mm. Så man skal begynne så tidlig, altså?
Ja. Og ingen av mine barn har telefon enda, for eksempel. Men jeg har allerede begynt å snakke med dem om nakenbildet. Jeg spurte dem for ikke så lenge siden når vi kjørte hjem fra skolen og barnehagen. Så spurte jeg sånn, spurte hun datteren min som går i 2. klasse, hva gjør du hvis noen som er for eksempel eldre enn deg på skolen kommer og spør om å ta et bilde av tissen din eller rumpa din? Hva sier du da? Så sa hun liksom, nei, da sier jeg nei, liksom. Så sa jeg, åja, hva er det som gjør at du sier nei? Nei, da kan de legge det på YouTube. Og så sa jeg, ja, på YouTube er det, akkurat på YouTube, så er det, vet jeg at det er ikke lov å ha bilder av tiss og rumpe og sånne ting. Men det er helt riktig, det finnes liksom plasser på internett som kanskje andre folk kan sende videre, eller bilder eller film av barn sin kropp, eller tiss eller rumpa, eller at de gjør ting som ikke er lovlig. Og det hørte jeg kjempelurt ut å si nei.
Men tror du at, altså som foreldre, at man kan forhindre potensielle overgrep ved å prate med dem om det?
Ja, det tror jeg, for det at ofte så er man så redd liksom å tenke, nei, alt for tidlig å begynne å snakke om disse tingene her, og snakke om sex, for eksempel. Mine barn vet liksom akkurat hvordan de har blitt laget, liksom, at eksen puttet tissen sin inn i min, og så kom sæden ut, og sædcellen ut, og traff egget, og så ble det til dem, liksom, som vokste inn i meg. Sånne ting forteller bare helt ærlig og direkte. Og det at de vet sånne ting, det gir jo en... Altså, jeg tenker at kunnskap er en kjempetrygghet.
Mm.
Og da ved liksom at de får både et språk for kroppsdeler og ting som de som ligger foran, som de skal oppleve senere i tenår eller når de er voksne, eller at de kan bli utsatt for ting, gjør at de kan klare å snakke om ting, da.
Mm.
Og dette er jo noe som jeg har også snakket med seerne mine på Snapchat om. Og de forteller at de som har hatt et åpent forhold med foreldrene sine, og alltid liksom kunne snakke om alt, de har også klart å fortelle når de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel. Eller opplevd ting som har vært vondt eller ubehagelig.
Mm.
For det vil alle vil oppleve kjipe ting på et eller annet tidspunkt. Mens de som ikke har et sånt, eller hatt et sånt forhold med foreldrene sine, de klarer heller ikke å fortelle det. Og der er det sånn, de forteller meg at de heller vil dø enn at foreldrene skal få vite ting.
Fordi de skammer seg over å ha gjort feil, for eksempel, eller?
Ja, de skammer seg, og de føler skyld, og de tenker, eller liksom kropp, eller ting som har med sex eller sånne ting å gjøre, det ikke et tema i vår familie engang, sånn at jeg kan heller ikke fortelle om det her. Og så ender det opp i at de prøver å håndtere det ved veldig vanskelige, vonde måter, som at mange kutter seg, mange begynner å ikke klare å spise skikkelig, eller spise for mye, eller liksom tuller med maten. Mange sliter på skolen, mange sliter med å få sove. Og så skjønner man kanskje ikke som foreldre, hva er det som er galt nå, liksom? Sånn at det er, jeg tenker at det er så viktig, da, å bare begynne mens barna er små, og øve seg på å snakke om alt mulig rart. Og la dem, også, hvis dere har merket det, hvordan jeg snakker med barna mine, så stiller jeg åpne spørsmål. Hva tenker du om? Hva er det som gjør at du tenker det? At jeg sier ikke direkte, gjør sånn, ikke gjør sånn.
Ja, for hvis du sier det direkte, så hvis de har gjort noe som ikke er sånn, så tør de ikke si det, kanskje?
Ja, men også det at hvis du stiller åpne spørsmål, så gir du deg muligheten til å tenke selv, da, og komme med svaret selv. Og da er det mye større sannsynlighet for at de har fått det med seg, eller at de tar gode avgjørelser, eller, enn at du bare... Og hvis du bare gir masse råd, så kan det, da kan det hende at det går ikke inn i øret engang. Eller så går det ut på andre siden. I hvert fall så opplever ungdommer masse råd, velmente råd, bare som mas.
Så det, ja, det er formaninger som er skikkelig kjipe å få, liksom.
Ja. Så det å også øve seg på å reflektere og undre seg sammen, og sammen komme frem til ja, det høres lurt ut da. Ja, det tror jeg er veldig lurt da. At man snakker sammen, rett og slett, at man ikke bare snakker til barna sine, men at man snakker sammen med dem om ting.
Men nå som vi er inne på kropp, for jeg opplever at mange av mine lyttere eller som kontakter meg har, og det er jo forholdsvis voksne kvinner, for eksempel problem med hvordan, eller utfordring med å godta hvordan kroppen ser ut, eller prøve å passe inn til ideal, eller at den endrer seg over tid. Eller, og jeg kan noen ganger tenke at... nå datte jeg litt ut av det. Nei, det jeg vil si er, altså når voksne kvinner kan liksom slite med kroppen sin, så tenker jeg at også garantert tenåringer gjør det, og det gjør det jo. Altså, jeg hadde jo mine ting når jeg var tenåring, og det har dagens tenåring også. Men jeg tenker at nå er presset større, for når jeg var ung, så jeg begynte å sminke meg kjempesent. Jeg trente masse, men det var fordi jeg ville bli best i håndball, ikke fordi jeg skulle se sånn og sånn ut. Og resultatet av all treningen var jo at jeg brukte større buksestørrelser, for jeg var så muskuløs, for eksempel. Mens nå så er det jo influensere tar opererer seg her og der. Ingen gjorde det når jeg var ung, eller når vi var unge.
Nei.
Som jeg kommer så vidt jeg kan huske da. Er det liksom tøffere nå med å se sånn og sånn ut?
Er det mye, mye tøffere. Og det er sånn, jeg tror kanskje ikke vi helt, vi som er voksne nå, helt forstår egentlig hvor utrolig tøft det er. Og nå har jeg vært helsesøster i 8 år. De siste årene har jeg jobbet mest med ungdom på videregående, før jeg da gikk ut i permisjon i august i fjor og bare var helsesøster. Men jeg har også jobbet på barneskolen, og jeg så liksom hvordan det startet der, ved at de fortalte meg på barneskolen at de trente for å få en spesiell sprett i rumpa, ikke for det at det var gøy, for eksempel. Og det var jo sånn, når jeg var 11-12 år og spilte håndball, så tenkte jeg aldri på hvordan rumpa mi så ut. Jeg tror jeg har faktisk ingen minne om at jeg sto i speilet og studerte min rumpe. I det hele tatt, liksom, hvordan spretten var. Men det gjør de nå på barneskolen. Og de sammenligner ikke seg bare med, for det handler om å sammenligne seg med andre. De sammenligner ikke seg bare med den fineste på skolen eller i klassen, men de har på en måte hele verden på sosiale medier, hele døgnet. Og fra de får den smarttelefonen og begynner å bruke sosiale medier, så starter den sammenligningen også. Og så handler det også om hvordan kommentarer andre gir til det. Og det ikke bare at de får kommentarer fra jevnaldrende, men det også kommentarer fra foreldre, sånn, og nå begynner du å få sånne legger, sånn som jeg har, for eksempel. Så gjør at det, hæ, er det noe med mine legger, liksom, hvordan ser de? Og så begynner man å se på seg selv med andre øyne, da.
Ja.
Og så er det veldig mange voksne, spesielt dame, som er eksperter på det man kan kalle sånn fat talk, der man snakker seg selv ned.
Foran barna?
Foran barna, mm. Eller sånn i sine... Man kan gjøre det i tankene sine, og stå foran speil og bare tenke ting om seg selv, sånn, åh, nå har jeg lagt på meg, eller noe. Jeg ser ikke bra ut i den bikinien, jeg kan ikke gå i det her, eller... Altså, det man tenker, det utstråler man med hele kroppen sin. Mm. Så noen ganger trenger ikke man å si det høyt engang. Men det bare lyser av det. Og man ofte sier damer høyt. De sier ting høyt. De snakker seg selv ned. Og det skaper liksom et bevissthet eller fokus hos barn, små barn og unge, som er rundt det. Sånn at det er noe som hvis voksne må bli mye mer oppmerksomhet. Hvordan snakker de om det selv?
Men bør vi ikke... Jo, på det, jeg er veldig oppmerksom på å ikke... Altså, hvis jeg gransker meg selv foran speilet, så sørger jeg for å ikke ha jentene der. For de skal ikke se... Vi har ikke vekt i hus, for eksempel. De skal ikke vokse opp med en mamma som går på vekten, fordi det er samme om jeg veier 69 eller 73, liksom.
Mm.
Men bør man ikke kommentere barna sin kropp, eller? Jeg synes jo jentene mine er verdens fineste stumper. De er så fine. Bør jeg ikke si det?
Du kan si det, men da synes jeg også du skal gi dem kompliment for andre ting enn utseende med også samtidig. Eller sånn. Jeg sier for eksempel til mine barn at jeg er alltid fin. For det, alltid kan de spørre sånn, mamma, hvorfor sminker du deg? Hvorfor må du ha på deg mascara? Og så sier jeg, nei, det er bare for jeg har lyst. Men jeg trenger ikke det. Jeg er alltid fin. Vi er alltid fin. Sånn at det er ikke noe viktig. Og dere er liksom verdens vakreste barn, og alle foreldre synes at sine barn er verdens vakreste barn. Men hvis man vokser opp med å bare få kompliment på at man er fin, for eksempel, hva er fin for eksempel? Eller at man gjør ting bra, hva det vil si?
Flink.
Eller flink. Det er sånne ord som ikke betyr, som ikke forteller noen ting, da. At man strekker seg, at det er sånne tomme ord som man nesten ikke vet hva betyr.
Mm.
Og hvis man bare får kompliment på utseendet sitt, så vil man strekke seg etter å være liksom enda finere, da, eller enda mer muskuløs, eller enda mer sexy, eller enda mer deilig. Sånn at det er derfor jeg sier også at det er viktig å gi kompliment på personlighet, på egenskaper, på andre ting enn utseende og prestasjoner.
Mm.
Er det idrett, liksom? Så bare, var det liksom skårte du i dag, eller? Det er liksom ofte fokus på de målene, eller på prestasjonene, og så hvis du er en som ikke skårer, da, så sånn, jeg spilte håndball også, men jeg skårte omtrent aldri mål, så jeg ble puttet på høyrevingen, og fordi at der det spilte ingen rolle, det skårte ikke uansett liksom, men jeg var kjempegod i forsvar etter hvert da, så da ble jeg satt på midten for å stoppe bekkene. Og liksom fokusere på de tingene som man gjør bra, for det må alle gjøre et eller annet som er bra eller har noe som er unikt ved seg, eller så liksom å legge merke til ting som barna gjør da, som er liksom å gi kompliment på det.
Og på øving. For jeg tenker jo det med prestasjon og utseende. Altså, prestasjoner går jo opp og ned, for i perioder så greier man ikke prestere så bra. Og utseende er på en måte ikke forgjengelig, men det er ikke... Jeg er ikke sammen med mine beste veninner, fordi de er pene, liksom. Jeg synes jo de er det.
Mm.
Men det er jo ikke derfor jeg henger med min beste veninne Silje. Det er fordi jeg synes Silje er helt sykt bra dame.
Ja.
Hun synes at jeg er morsom, og da liker jeg henne.
Ja, og det er sånn når hun er sykt bra dame inni seg,
ja,
så blir hun også vakrere utenpå, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Da stråler det liksom, da blir du glad i hele hodet, og jeg sier at det utsida av kroppen, det er jo bare en liten del av hvem vi er som menneske. Og det at man på en måte fokuserer så mye på utsida av kroppen, og legger nesten all sin verdi i det, det jo veldig underlig, liksom.
Veldig slitsomt. Mm. Men tror du, jeg, når jeg også tolker litt yngre folk enn meg, da, så synes jeg at i mine 20 år så var jeg mye mer opptatt av å dra på byen og studere. Det var de tingene jeg gjorde. Altså, jeg var jo opptatt av utseende, men ikke sånn. Jeg var mye rundere enn det jeg var nå, og det er helt greit. På en måte, det var ikke sånn. Mens nå oppfatter jeg det som de er, veldig mange er ekstremt sunne, de drikker ikke så mye, de trener veldig mye, fordi det er så mye verdi i det å ha et plettfritt utseende.
Mm.
Det må være ekstremt stressende for veldig mange. Får du tilbakemeldingen på det?
Ja, det er veldig stressende, og det er liksom det er stressende både for barn og unge og også for voksne. Mm. Og jeg tror liksom det at presset også er så stort på voksne nå, det påvirker også barna, for det at man blir kanskje mer opptatt av å bruke tid på seg selv, da,
mm.
enn å liksom legge merke til hva barna går gjennom. For det er sånne ting de kan fortelle meg, at de savner på en måte at foreldre tar seg tid til å snakke med dem, eller gjør ting sammen med dem. De er liksom opptatt med sine ting.
Mm.
Enten er de på jobb, eller så er de på trener dem selv, eller så er de på mobilen. Sånn at det...
Men det synes jeg ikke er så rart til heller, altså sånn som foreldre da, for jeg tenker at at når man har for eksempel har født, så skal man jo raskt tilbake i form, liksom. Mm. Og så skal man raskt tilbake på jobb, helst 100%, mm. kjempefort. Fordi da bidrar man i samfunnet igjen. Og så skal man liksom ha sitt eget liv, da. Det her er som mamma, jeg vet ikke hvordan pappaene føler det, og da det er jo press på en måte på å være en mamma da, som fikser alt, som fikser å liksom se trent ut og ha det ryddig hjemme, og fikser å ha barn, gjerne mange. For meg så går ikke det da. Jeg har sånn daglig krangler i hodet mitt på å ha jentene kortere tid i barnehagen, fordi jeg liker så godt å henge med dem.
Mm.
Men det er liksom ikke bra nok med å være gründer da.
Nei.
Skjønner du hva jeg mener? Så jeg tenker at sikkert mange foreldre kanskje kjenner på den tanken også, at de ikke er nok til stede for barna sine, fordi de skal gjøre ting selv, eller vet ikke?
Ja, det er jo sånn som jeg også absolutt kjenner på, som alene mamma som har den, det livet med helsesøster som jeg har nå.
Mm.
Og det å på en måte øve seg på å legge bort mobilen, eller si at det akkurat nå er sammen med dere, sånn at de også skal huske det, og ikke bare huske at det er reiste bort på jobb, eller sånne ting. Og så tror jeg tror det er litt viktig å huske på at livet består av liksom mange faser, og tenke at akkurat nå er det sånn. Og så bruker jeg også å tenke sånn, hva er det viktigste i mitt liv akkurat nå? Og si at du skal sette opp maks 3 ting da.
Mm.
Akkurat nå så er det barna mine, og så er det meg selv helst i sted. Og da har ikke plass til mer ting da, i mitt liv. Som gjør at jeg velger å ikke gå inn i noen kjæreste nå, for eksempel. Jeg må si til mine venninner at jeg beklager, jeg er ingen god venn akkurat nå. Jeg kan ikke prioritere å liksom være sammen med dere, eller alltid stille opp for dere, eller å komme og ta en kaffe, eller for jeg har ikke luft i min kalender, eller jeg har ikke på en måte kapasitet til det. I helga så vasket jeg gulvet i leiligheten min liksom for 3. gang i år. Og det er liksom kjempe sånn støvete og skittent. Liksom. Jeg får støvsugd hver uke som regel, og så får jeg liksom tatt litt sånn overflate på kjøkken og bade.
Mm.
Men jeg får aldri liksom rydde ordentlig, eller... Og det er sånn jeg bare må akseptere at det, akkurat nå så er det sånn.
Mm.
Sånn livet er. Og tenke at man kan ikke være perfekt på alle områder da. Og i perioder der det smeller, for eksempel når det blir et samlivsbrudd, eller kanskje noen som betyr noe for det dør, eller det skjer et eller annet på jobben, eller liksom, så må man fire på kravene på de andre områder, da kan ikke du være så god mamma, eller så da får du kanskje ikke til å trene.
Mm.
sånn som jeg har slitt med, for eksempel, med å få tid til. Sånn at det er, og sånn, sånn, men at det er faser, da. Og at det er viktig å, å tenke at jeg må gjøre det, og jeg skal, og jeg bør. Men hva er det jeg vil? Det er jo et sånn ord som man bør stille seg mye mer enn det som må, bør og skal.
Ja, hva vil jeg denne helgen i stedet for hva må jeg?
Ja, ja. Sånn at jeg jo, for å ta vare på meg selv for eksempel nå, så er jo jeg, så må jeg leve sånn fra dag til dag. Jeg kan si at det, ja, jeg vil gjerne liksom prøve å treffe deg til helgen, men jeg kan ikke si akkurat noe i dag på onsdag om jeg kan det. Jeg må kjenne etter når lørdagen kommer, hva jeg trenger da.
Er det for at du skal ha nok energi til å liksom gi så mye ut?
Ja.
Ja.
Så må jeg, da må jeg kjenne at noen ganger så trenger jeg å være sosial, og kanskje bare glemme klokka og danse hele natta, sånn som jeg gjorde nå på lørdag. Eller så trenger jeg å være helt alene, og bare sitte på garasjetaket og være ute og skate, sånn som jeg gjorde for to uker siden da jeg hadde barnefri helg sist. Sånn at sånn tenker hvertfall jeg at jeg kjenner liksom litt etter i meg selv hver dag, hva trenger jeg i dag, hva er viktig for meg nå, og da hadde jeg for eksempel følt på det i dag at nei, jeg har ikke kapasitet til å komme hit og snakke med deg, så hadde jeg avlyst denne avtalen her, for så mye respekterer jeg på en måte meg selv og mine krefter da. Og det er fordi at jeg har hatt en sånn korttidsdiagnose utbrent for 2 år siden, der jeg var sykemeldt i 1,5 år.
For det var etter skilsmissen?
Ja, det var liksom etter bruddet. Mm. Men det var jo egentlig, som fastlegen min sa, bruddet var jo bare toppen av isfjellet.
Mm.
Jeg hadde jo vært liksom kjempehardt i flere år, og vært veldig alene med små barn, og var liksom ordentlig sliten, samtidig som jeg prøvde å liksom jobbe fullt og være helsesøster og ta vare på ungdommer på mine skoler. Og, så det var liksom mange ting som gjorde det. Og som er veldig nyttig for meg i dag, da, for da kjenner jeg på en måte signalene kroppen gir meg, og jeg vet at det er ikke farlig å være sliten. Så lenge man har det liksom bra, eller har det gøy, eller gjør noe man trives. Men hvis man er skikkelig, skikkelig sliten, og ikke har det bra, at man er liksom langt unna jorda, som jeg følte meg da, som et lite frø som bare var trykt ned, da er det mye farligere.
Mm.
Så da er det liksom viktig å stoppe opp og ta tak i seg selv da, og hjelpe seg selv.
Men da gikk du til legen og ba om hjelp selv, eller?
Ja, da gjorde jeg det når jeg liksom merket at jeg heller ville låse døra på kontoret enn å få ungdommer inn og snakke med meg.
Ja, ikke sant.
Og kom ut av butikken når jeg visste jeg skulle handle masse, og kom ut med en pakke kyllingnudler og tenkte hva i huleste jeg kjøpte her for. Da skjønte jeg at nå er ikke det bra. Og så i tillegg så var jeg mistet korttidshukommelsen min. Jeg klarte ikke å huske sånne små ting. Og så var jeg masse svimmel. Så det var jo tydelige tegn som kroppen ga meg, bare på at nå må du stoppe opp, liksom.
Tror du den erfaringen også, altså, her er det jo litt todelt. Det ene, jeg tenker at takket være den erfaringen, så tror jeg du har blitt en bedre gründer, fordi du klarer å ikke liksom jobbe 24-700 hele tiden. Tenker jeg da,
at du ikke begynner deg ut på det. Jeg gjør det veldig mye, men jeg kjenner at når jeg trenger pause, så tar jeg det.
Mm. Mm. Men også med tanke på hva du greier å formidle til ungdommen og de voksne som følger deg.
Mm. Ja, jeg tenker sånn, når jeg står for eksempel i kjærlighetssorg da, og har det så vondt at jeg har lyst til å ta Paracet for det så vondt i hjertet mitt for eksempel. Noe som da ikke hjelper mot kjærlighetssorg,
dessverre.
Ja. Men da kan jeg tenke at ok, det her blir det sterkere. Liksom. Mm. Nå må jeg bare holde ut og komme liksom, gjennom det her, og så må jeg ta med de erfaringene videre. For det her er liksom, det her får jeg bruk for.
Mm.
Sånn at jeg har jo evnen til å se på de vanskelige tingene som jeg har gått gjennom, eller ting som jeg går gjennom, som at dette er noe som vil gjøre meg sterkere og klokere og tryggere inni meg. Og at hvis
hvis jeg ikke hadde opplevd noe så vanskelig, så hadde det jo kanskje, da hadde jeg vært på samme nivå hele livet og ikke utviklet meg, og det hadde jo egentlig vært veldig kjedelig.
Mm.
Så, sånn at det er, livet skal være godt, og det skal være skikkelig vondt, og vi vet aldri helt når det blir godt og når det blir vondt.
Men vi vet bare at det kommer tøffe stunder.
Ja, sånn at det, vi må på en måte prøve å legge merke til det, liksom når man har det bra, da, enten om det er en god periode, sånn som jeg akkurat nå har en kjempegod periode i livet mitt, det er ingenting som er liksom virkelig vondt. Og så jeg nyter på en måte de små i blikket kjempe mye.
Mm.
Men når man kommer til en periode der livet er skikkelig vondt, så kan disse små i blikket, der man kjenner at åh, akkurat nå det var deilig å kjenne at sola varme, eller åh, den blomsten der, den var skikkelig fin, eller smile til den personen, kjente varme, men liksom langt inn i sjela. Sånne små ting kan gi håp da, på at det blir bedre. Og det synes jeg er veldig fint å formidle, for det er mange som trenger å høre, uansett hva alder de er i da.
Men er det de happy momentsa dine, blant annet?
Ja, det er happy momentet.
Ja.
Happy moment handler ikke om, altså legg aldri ut happy moment som handler om å, nye sko eller ny bil eller sånne materielle ting.
Mm.
Fordi at jeg tenker at det beste i livet er det som ikke kan kjøpes for penger. Det er sånne små øyeblikk som bare kommer til det. Som du kjenner at det kan bli sånn, det bare sitter inn i det, eller det bare, ja, det er så deilig med disse små øyeblikk som bare kommer.
Hva har du hatt happy moments i dag?
Ja, jeg har egentlig hatt flere happy moments. Første happy moment var når jeg våkna i dag, og så våkna sånn akkurat en halvtime før skolen til datteren min begynte, og så bare møttes vi utenfor soverommet og bare klemte hverandre skikkelig.
Så deilig.
Og så var det, når jeg hadde en telefonsamtale med en som ville boke meg til en stor konferanse til høsten, som bare forstod liksom det som jeg ønsket å formidle, og ble så engasjert. Det var kjempegøy. Og så lagde jeg et happy moment på T-banen i stedet når jeg danset med bananer og gikk crazy bananas. Fordi man kan også skape happy moment selv.
Mm.
For eksempel av og til så gjør jeg det ved å sette på musikk. Liksom noe som kan fremkalle det. Du kan velge hva slags musikk du vil høre på. Om du vil høre på musikk som gjør deg trist eller musikk som gjør deg glad.
Lett.
Så hvis man velger å sette på en sang som får frem liksom gode ting i det da, og slipper litt løs og liksom danse fritt og ikke tenke at å, nå skal jeg liksom bare se bra ut eller være flink, men bare ha det gøy og liksom slipper løs, så da kan jeg i hvert fall lage med happy moment sånn akkurat når jeg vil da.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du synes det var litt kleint med det med Crazy Banana på T-banen nå, fordi, men det sånn at du opplever happy moments når du går litt fram utenfor komfortzonen? Skjønner du?
Ja, jeg kan jo, altså, jeg driver og utfordrer denne komfortzonen min hele tiden.
Mm.
For ja, når jeg begynte å snappe sånn ordentlig for litt over et år siden, så synes jeg det var kjempeubehagelig å sitte og være liksom ute på gata da, og bare snakke inn I telefonen mens folk så det.
Mm.
Sånn at da brukte jeg å, hvis jeg var ute på gata, så brukte jeg å se meg liksom til hver side, og så, ok, nå kommer det ingen der, nå kommer det ingen der, og så skyndte jeg meg å liksom ta en snap til eller snakke I telefonen, og så tenkte jeg sånn, det var interessant liksom, hvorfor synes jeg det var så ubehagelig? Det må jeg øve mer på. Og nå gjør det med ingenting, og sitter liksom midt blant masse folk på T-banen eller på gata, eller hvor det og snakke om alt mulig rart. Men det jo, ja, det er litt verre. Jeg har også utfordret meg selv I det siste på å sitte på flyet. Der sitter du veldig trangt. Og snakke om klitoris, for eksempel, eller om snakke om rumpa. For det er jo, jeg tenker, noen vet jo hvem jeg Og tenker, ok, der helst da, og typisk hun å sitte og snakke om det der. Men det jo mange som ikke vet hvem jeg og
sånn. Vi bare lurer på hvem denne blonde dama som snakker om klitoris.
Gærne dama der, liksom. Men da tenker jeg, yes, da kan jeg gi dem det øyeblikk av å møtte en sånn gæren dame på fly eller noe sånt.
Og kanskje litt førstehåndskunnskap.
Ja.
For det vel ikke sikkert alle som kan så mye om klitoris som det du kan heller.
Ja. Men sånn som på T-banen I dag, da skulle jeg danse liksom Chris Bananas, hadde med meg banan, og så og da satt jeg litt og tok liksom sats og tenkte, ok, nå gjør jeg det liksom midt på T-banen og gjør noen sånne crazy moves. Så spurte jeg en sånn ung dame om hun kunne filme. Og I det jeg har spurt om hun kan filme, da det på en måte for sent. Da må jeg gjøre det.
Mm.
Sånn at før det så mannet jeg meg opp og bare, kom igjen, nå spør du liksom. Nå har du noen sekunder før du T-banen kommer til stopper du skal av. Så bare kjør på.
Do it.
Så bare liksom motivere meg selv. Og så I det jeg klarer det, så kan jeg få litt sånn, du får nesten litt sånn adrenalin-rush for at du gjør noe som du synes litt skummelt. Kanskje hjertet dunker litt fort, og du blir litt flau. Men så blir du også veldig glad for det at du turte det, eller klarte det, eller det ble liksom akkurat sånn som jeg ville.
Mm.
Og så hørte jeg at det noen litt sånn eldre dame som bare, de lo liksom, når de så på. Og da føler jeg ikke sånn, å, de ler av meg, og så føler jeg meg dårlig. Da tenker jeg sånn, yes.
De blir glad av deg, liksom.
Ja, ja. Og så det tenker jeg bare fint da. Yes, da fikk jeg dem til å le. Jeg ga dem en morsom opplevelse, eller?
Ja, garantert.
Ja.
Men det jeg synes litt interessant med det at du så rolig når vi sitter og prater her, men på når jeg ser deg ellers, så du jo skikkelig på.
Ja.
Altså, hvordan du? Altså, det veldig stor forskjell på tale og helsesista?
Nei, altså, helsesista jo en del av meg.
Mm.
Men helsesista viser kanskje ikke hele meg. Og jeg viser for eksempel, jeg jo personlig, velger å være personlig som helsesista, men jeg ikke privat.
Mm.
Så jeg viser for eksempel ikke frem barna mine. Det mange ting som jeg ikke deler. Jeg snakker ikke om liksom, detaljer rundt mine seksuelle erfaringer, for eksempel. Jeg kan godt fortelle at for første gangen jeg fikk kjærlighetssorg når jeg var 15 år, eller at jeg også føler meg ensom iblant.
Mm.
Sånn kan jeg være personlig, men det liksom en sånn, jeg veldig nøye med hva jeg velger å dele. Og så I den jobben som jeg gjør på Snap, så er det litt viktig at jeg har god energi, at liksom jeg skal drive det med meg videre og ville se videre det som jeg har lagt ut.
Mm.
Sånn at da jeg ofte liksom energisk, og I den formidlingen og den viktige kunnskapen som jeg har, så må jeg bruke mye humor og spre mye glede og gjøre kleine ting og få folk til å le og få folk til å liksom dø litt innvendig av flauhet. Det er mange virkemidler som jeg bruker. Og det nok, jeg tror det flere som tenker at det alltid liksom kjempesprudlende og energisk, og Jeg husker første gangen jeg skulle gjøre et portrettintervju for snart et år siden. Det var Sunnmørsposten, som er regionavisa i Ålesund, der jeg kommer fra. Så spurte journalisten om hun kunne få snakke med to personer som kjenner meg godt, og da ga jeg nummeret til søstra mi og sier god venninne. Og så ringte da journalisten til venninna mi og skulle gjøre litt sånn research, og så sa hun at ja, avtale er jo veldig sånn sprudlende energisk og veldig på, sant? Og så sa venninna mi, men hun er også den som kan sitte helt stille en kveld, og bare når venninnegjengen er samlet og ikke si et eneste ord. Sånn at jeg kan også bare sitte og lytte, eller bare... Det er, og det kan du ikke gjøre på Snap Story, liksom.
Nei, for der er det jo, men det er vel, altså, ikke image da, men der er du en, og så er du ikke hele deg der.
Nei, men noen ganger så kan jeg også sitte, det gjør jeg alltid på kvelden, kanskje liksom på kjøkkengulvet, eller ligge på kjøkkengulvet blant smulene, og lade telefonen, og har lagt og svart på mange Snap hele kvelden, og så kan jeg kanskje komme noen sånne, siste betraktninger på dagens tema. Da kan jeg sitte mer sånn og tenke høyt, eller undre meg over ting, eller og snakke litt sånn roligere, sånn som jeg gjør nå. Men ofte ser jeg den siden av meg som er liksom energisk og sprudlende, som jeg drar frem på story, liksom.
Men hvordan debriefer du? Altså, du får jo høre... Du får høre en del triste historier, og hvordan takler man det?
Jeg får vel høre det meste av det som andre ikke får høre. Jeg får høre om foreldre som utsetter barna sine for veldig mange ulike former for vold, fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, mye alkohol, rus... veldig mange ting som jeg får høre hver eneste dag, om jeg får høre om unge som ikke ønsker å leve lenger. Og det er sånn, når de forteller meg ganske forferdelige historier, det er ikke sånn at jeg knekker sammen og begynner å gråte, eller tar det på en måte så hardt inn i meg at jeg ikke takler det på en måte. Da har jeg veldig sånn sterkt fokus på at så bra at du klarte å fortelle det her til meg. Jeg blir liksom virkelig takknemlig for at de, på dem og vegne, at de klarte liksom å få det ut. Og så kan jeg si, prøve liksom å, da har jeg fokus på hvordan kan jeg hjelpe dem til å snakke med noen andre, for jeg kan ikke hjelpe dem direkte. I går gjorde jeg faktisk det. Da ringte jeg til legevakta en plass i landet og ordnet en avtale til en jente som hadde blitt voldtatt den kvelden, og fikk hun sendt dit i taxi. Men,
så hun kontaktet deg og sa det. Er det tryggere å ta det over chat
enn ja,
å
ringe? Ja, altså de har, på chat så kan de si alt. Og så er de litt anonyme, så da tør de å fortelle meg absolutt alt. Og så har de kjempestor tillit til meg. Men da har jeg fokus på hvordan kan jeg hjelpe dem da? Hvem kan du snakke med om det her? Kan det være helsesøster? Kan det være en lærer du liker godt? Kan det være foreldre til noen av vennene dine? Kan det være en trener? Hvis vi finner den personen, så hvordan kan du klare å si det her? For det å si ting høyt med ord uten munnen, det er vanskelig, for det stopper i halsen. Og da sier jeg ofte at et trikk som mange bruker, det er å skrive det på en lapp. Eller så kan du vise den samtalen som vi har hatt her på chatten, og så lagre på en måte den første meldingen, da, der den beskrev på en måte hva som var problemet. At det er liksom at man kan gi det fra seg, og så kan den andre personen lese det, og så hjelper det på en måte. Så det har jeg faktisk ingen problemer med, å høre de historiene. Men det som får meg til å gråte, det er når de forteller meg at de har klart å liksom si frem ting, da. Eller at de har fått hjelp. Så jeg tror hver gang jeg får en melding om at noen har liksom fortalt at de blir utsatt for vold eller overgrep, og skriver en sånn type takkemelding til meg, da bare knekker sammen, liksom. Tårene renner, og det... Det är liksom det, det starkaste jag upplever, för det jag vet hur mycket det kräver. Det jag har så enormt stor respekt för det.
Mm.
Det är så lätt som vuxen att säga sån, åh, bara fortell det till en trygg vuxen. Men det är verkligen inte sån. Och då blir jag så stolt av dem. Och sån som förra uke så var jag jant så fortalte att faren sparkar och slår hon och mora. Och så hon blir ju liksom extra bekymrad för det. Så då valde jag sen hon snapp i helga för exempel när det inte på snapp och bara hur går det?
Mm.
Hva liksom plan och måste följa lite upp då. Och då spurte jag så hon liksom är detta något som du kan klara liksom att snacka med någon om själv eller vill du att jag ska hjälpa dig? Och så bara så säger hon, jag önskar stå upp för mig själv.
Mm.
Och säger det här liksom. Och då vill jag respektera det. Och så vill jag följa det upp vidare på en måte. Men det är att törra och ge dem tid då, till att lära dem förstå varför det är viktigt att säga ifrån. Och det är att de får lov till att stå upp för sig själv. Hur mycket kraft det ger dem att leva vidare efterpå. Kanske ska de igenom en rättssak. Kanske ska de... Alltså de har ingen garanti för vad som vill ske. För exempel i familjen eller sånt. Och det är då att liksom stå starkt sig själv och veta att det, detta här är det klart och det här ska jag klara. Liksom. Och få stötta. Det är kämpeviktigt tror jag.
Men det må være verdt all jobbingen, sånne historier.
Ja, det er verdt alt. Det er, liksom, det er verdt at, det, at dette er ikke en jobb, at det er livet mitt, at, det, at ikke jeg har en kjæreste, at det, det går utover barna mine, for det jobber mye å reise. Det, det, liksom, det gjør at jeg føler virkelig mening med mitt liv. Jeg tenker at hvis jeg dør i morgen, så, da har jeg klart å gjøre liksom, så viktige ting da, for mange mennesker.
Mm.
På den tiden som jeg har levd, eller på bare det siste året. Men jeg ønsker jo, altså min største drøm er jo å bli skikkelig gammel og skrykket til. Fordi at jeg ønsker å se mine barn vokse opp. Det er min drøm, liksom, å skape sine liv. Og ja, jeg vet at de hadde fått et annet liv da, hvis ikke jeg var her. Så det er liksom det viktigste for meg.
Åh, jeg blir så stolt av deg, ja. Om det går an å si det sånn, men er det mange du følger opp? Altså, når du får vite de tøffeste historiene, er det sånn, ja, tar du liksom personlig vare på de, eller prøver du å rute de videre? Hvordan greier du å, for, altså, du har jo helt klart ikke en 8-4 jobb, men typ, leser du gjennom alle snappene du får, og i det hele tatt?
Nej, det klarar jag inte. Jag har ju liksom mellan 30.000 och så på det mesta har jag 130.000 ser på en dag. Och jag vet inte hur många snapper får jag varje dag. Akkurat nu så vet jag att det ligger över 2000 nya snapp på Snapchat och det och jag har liksom jag säger jämligen att jag klarar inte att svara alla och att det är helt tillfälligt kan jag svara.
Mm.
Så det är ju ja, det är nog glömt.
Nej, jag ställde väldigt många frågor så jag gjorde egentligen en fel där för det var många frågor i huvudet mitt. Jag ska bara ställa ett en gången. Men i och med att du har så många som du inte läser så är det ju ting som du inte får med dig
ja. Typ. Och det är sån och där har jag själv ett väldigt stort tankefokus då på samma måte som att det hvordan jeg håndterer disse vanskelige historiene, så velger jeg å fokusere på de tingene jeg får gjort, og ikke på de tingene jeg ikke får gjort.
Mm.
Sånn at jeg velger å fokusere på dem som jeg faktisk får hjulpet, og på dem som jeg faktisk får åpnet, og ikke på dem som ligger der uåpnet. Og da tenker jeg at de vet at jeg ikke klarer å svare alle, for jeg bare en person. De ser at jeg ikke åpner dem av Snap, og da har jeg ikke lest det. Og så tror jeg at bare ved å kanskje klare å fortelle noe vanskelig og få det ut av seg kan ha en effekt. Mm. At det kan starte en prosess i dem. Som gjør at det, selv om kanskje ikke jeg åpner svaret, så kanskje kan de klare å skrive det på en annen anonym chat eller fortelle det til noen andre. Da. At det kan starte noen ting i dem. For det, Vi vet at disse mest vanskelige, alvorlige tingene som folk opplever, som handler om kanskje overgrep eller en vold eller sånne ting, så tar det kanskje gjennomsnitt sånn 17 år før folk forteller om det til noen.
Det er så mange år, det.
Det er derfor det er så stort da, når de kan starte den prosessen allerede nå. Når det er sånn som i går kveld, når jeg får snapp fra en ung jente som forteller at hun har blitt voldtatt, og så det har skjedd samme kveld da.
Mm.
Og så får jeg ordnet og sendt henne til legevakta, sånn at hun får bli tatt hånd om der. Det er jo helt fantastisk. Og det var jo bare flaks at jeg åpnet henne snapp i går. Men hun er sånn som jeg følger opp. Ja, det var det du spurte om jeg følger dem opp.
Mm.
Hun har jeg hatt kontakt med i dag. Da kan jeg kjenne igjen hennes navn, og så kan jeg velge å åpne hennes snapp.
Mm.
Og det er jo noen som er på en måte... Det er jo noen som skriver til meg veldig jævnlig, som jeg har snakket med flere ganger, og som jeg blir nesten litt sånn kjent med. Forrige uke så var jeg i Arendal, og da møtte jeg en jente som jeg har snakket med jævnlig siden desember. Hennes drøm var å møte meg, liksom. Så da fikk jeg møte henne og gi henne en klem, og hun fikk gi meg et kort som hun hadde skrevet, og... Ja, det er sånne ting betyr liksom utrolig mye for meg også.
Mm.
Og jeg har også noen som jeg har snakket med i over et år, og som sier at jeg tror jeg lever nå fordi at på grunn av den kontakten vi har hatt, liksom. Og det er jeg som jeg var bekymret for et år siden, som når jeg hadde sommerferie, så sendte jeg jo av til en snap sånn, tenk på det, og hvordan går det, og så hun sa at de liksom snappet ned, sant? Av og til det gjorde at hun kom seg gjennom sommeren og valgte liksom å leve videre. Så det er liksom noen som jeg på en måte føler litt tettere, som jeg kjenner igjen navnet til. Og som, ja. Så kanskje spesielt de som har de tøffeste historiene.
Mm.
Mm.
Men du kanskje også greier å prate med andre etter å ha pratet med deg?
Ja, og mange prater også med andre, men det er mange prater også med voksne som de føler at de voksne kanskje ikke bryr seg på ekte, at de er mer opptatt av å gjøre jobben sin.
Mm. At de har sånn profesjonell distanse i praten, i stedet for å
ja.
Være...
Så det er jo noe som jeg er blitt litt sånn nerd på, som jeg holder foredrag om, hvordan man... kan skape nærhet i digital kommunikasjon, for eksempel. Mm. Og hvor viktig det er å våge å være liksom personlig da, i samtaler.
Mm.
For jeg tenker, hvordan skal man forvente at noen skal åpne seg og fortelle om kanskje det vanskeligste, innerste i seg selv, som man nesten egentlig ikke tør å tenke på en gang. Og så kan ikke du en gang si hvor du har vært den på ferie, liksom.
Mm.
At du ikke gir noen ting personlig tilbake. Da. At i en sånn relasjon så tror jeg at man også må gi litt mer av seg selv, og at man må gi mer kjærlighet. Jeg sier at jeg har kjærlighet til alle som vil ha. Og at man skal ikke være så redd for å være litt sånn personlig og vise varme og være litt barnslig og bruke humor og bli litt med på seg selv. Jeg tror det er sånn at man blir så fanget i sånn forventninger om hvordan man skal være i den profesjonelle rollen sin, at man rett og slett gjør en dårligere jobb. Da.
Eller at man, kan jeg kjenne på, man er aldri 37,5 på liksom være sånn og sånn. Eller, ja, ikke si sånne ting, eller ikke tenke på det, eller at man er opptatt av hva andre bryr seg om. Da. Det blir litt på kantene av hva du snakket om, men det er kanskje litt det samme. At man er veldig opptatt på liksom seg selv og sin egen rolle, i stedet for den man sitter og prater med,
mm.
eller den man er overfor i en annen situasjon.
Så jeg tror når du sier at du trodde kanskje jeg var 10 år yngre, i hvert fall, så er det kanskje for at jeg er veldig fri da, i måten som jeg oppfører meg på, klær meg og snakker, som gjør at folk tenker at hun er ikke så gammel liksom.
Akkurat det er deilig, for den friheten jeg kjente på i tidlig 20-årene, den var helt fantastisk. Den føler jeg ikke på nå, men nå er det jo andre ting som, nå er det økonomi og barn og alt sånt der som liksom setter begrensninger da. Mm. Men jeg følte meg på en måte friere i 20-årene, hvor livet bare lå foran, og ja, det var ikke så mange liksom, bortsett fra at jeg burde studere. Det var veldig føringer på da.
Mm.
Men var nok friere på mange måter. Men ikke friere, nei, det vet jeg ikke. Det må jeg tenke litt på. Jeg greier ikke å konkludere nå.
Jeg var, altså, det var frihet, men jeg synes også det var ganske stress. Jeg husker jeg synes det var deilig å bli 30, at jeg merket at til eldre blir liksom, til tryggere blir jeg meg selv.
Mm.
At nå, og det er sånn som jeg har jo hatt mange år sånn i kanskje slutten av, kanskje sånn rundt begynnelsen av 30, som ikke var bra, eller sånn, det er jo virkelig noe som jeg føler at jeg har det så superbra, og er liksom tryggere i meg selv enn noen gang.
Mm.
Og tenke sånn, man, det er jo sånn, når man er tenåring og sånn, så er jo kroppen kanskje på sitt vakreste, som en roseknopp, liksom. Men det klarer man ikke å helt se eller forstå der og da, i hvert fall ikke gjøre ungdommene nå det. Mens når man blir eldre, så er ikke kroppen sånn lenger, men da er man mye sterkere inni seg, da, som mm. gjør at man kan ha det så mye bedre, egentlig.
Jeg tror kvinner i 40-årene er hvis de mest lykkelige og mest fornøyde med eget seksliv også, så du har
ja, det er jo, jeg har hørt at det, man er på topp seksuelt rundt 40, så det jeg gleder meg til.
Du gleder deg til det? Jeg tror vi får unna, vi har faktisk gått litt over tiden, og det er bra. Tusen takk, Tale, for at du ville komme på Ingefær.
Takk, og takk til dere som har valgt å høre på, det synes jeg er fint. Dere får gruble litt på det vi har snakket om i dag.
Det tror jeg det greier å gjøre.
Ja.
Takk.
Ha det.
Det var episode 101 med formidable helsesista, og inntil vi høres om en uke så håper jeg du, som alltid, tar vare på de du glad i, og deg selv. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.